Сёння святы отец Франтішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэзідэнта Балівіі Эва Мараліса. Затым палітык сустрэўся з кардыналам Пьетра Паралінам, дзяржсакратаром яго святасці, якога суправаджаў артыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. У ходзе перамоў, якія прайшлі ў цёплай атмасферы, адзначаўся важны ўклад, які каталіцкі касцёл зрабіў і працягвае рабіць на карысць чалавечага, сацыяльнага і культурнага развіцця насельніцтва краіны. Узгадвалася аб ажыццяўленні дыпламатычнага пагаднення паміж святым пасадам і Балівіяй. Бакі абмяркоўвалі таксама іншыя актуальныя тэмы, якія ўяўляюць супольны інтарэс. З пачатку пантыфіката папа Франтішак сустракаўся з Эва Маралесам ужо пяты раз. Тры разы ён прымаў балівійскага лідэра ў Ватыкане. Першая сустрэча была звязана з афіцыйным візітам палітыка, а дзве іншыя з яго ўдзелам у канферэнцыях, прысвечаных народным рухам, эканамічным і сацыяльным праблемам у Лацінскай Амерыцы, якія праходзілі па ініцыятыве Папскай акадэміі сацыяльных навук. У 2015 годзе Эва Маралес прымаў святога айца ў сваёй рэзідэнцыі падчас падарожжа Франтішка ў Балівію.